Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Iată că săptămâna trecută am încheiat cumva pilda semănătorului din Matei capitolul 13, dar totuși n-am încheiat-o, fiindcă mai avem un verset și apoi câteva explicații pe care Mântuitorul le-a dat. Aș vrea să citesc pasajul acesta. Ne găsim Matei capitolul 13 și citim de la versetul 9. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia din Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le-au zis voi și nu le-au auzit. Domnule profesor Lucian Cristescu, vă spunem bun venit.
Mulțumesc și la emisiunea pentru invitație.
Iată că un scop al pildelor a fost dat și pentru ca oamenii să nu vadă, unii dintre ei, să nu vadă înțelesul, să nu audă sensul. Era un popor acolo, tot felul de atitudini față de el. Unii care abia așteptau să spună ceva și să-l acuze. Alții, poate, care doreau să simtă lucrurile și aceștia aveau parte și de explicație. Ce înseamnă să n-auzi, să nu vezi?
Explicația pe care ai dat-o, Mihai, e una adevărată. În opinia mea, însă, e colaterală. Este o justificare mult mai secundară a metodei de a vorbi în pilde.
Da, sunt multe scopuri pentru care...
Cea principală apare în versetul 11 și 13, care spune: v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, iar lor nu le-a fost dat. Rămâne de văzut ce înseamnă le-a fost dat, că putem înțelege
o predestinație cumva.
Ca predestinație și nu e. Dar mergem la versetul 13. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Nu să nu vadă și să nu înțeleagă și să nu audă, ci pentru că vorbindu-le coerent în logica proprie, nu figurativă, la propriu, nu poate cuvântul să aibă sens în mintea lor. Adică sunt blocați, sunt închiși, incapabili să decodeze sau să înțeleagă. Adevărul este că lucrurile duhovnicești se judecă duhovnicesc. Când cuvântul spune, dacă vrea cineva să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Dacă îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Lucrurile acestea sunt absurde. Gândește-te numai la condiția curentă, normală. Păi cum, domnule, îți dă o palmă și ține, hai, mai trage, mai dă-i una. Este absurd. Te revoltă.
Da, e inuman.
Pentru că e... Măcar că văd, nu reușesc să vadă. Și pentru că aud, nu reușesc să perceapă și nu înțeleg. Dar pilda este modalitatea prin care convertesc o idee și un mesaj într-un limbaj accesibil care capătă sens în mintea lor și analogia, paralela le deschide mintea vis-a-vis de împărăția lui Dumnezeu. Deci pilda pentru unii, pentru cei care urmăreau pe Hristos să pună laba pe ei, pe el și pe ucenici, vorbirea în pilde era un mod de a
se proteja.
De a se proteja, de a ascunde, de a nu le da prilej să îl acuze de ceva. A vorbit și el de
păsări,
de
ceva.
Povești. Iar pe de altă parte, majoritatea care nu erau spioni, erau unii și de sus și de jos din păturile respective, dornici să afle, prin analogie, puteau ajunge la mesaj. Cred că am vorbit noi despre acest lucru într-una din emisiuni, când am discutat despre pilde, și anume în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, cu versetul 33. Te-aș ruga să-l citești, versetul 4 cu 33.
Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta.
Acum urmează.
După cum erau ei în stare să-l priceapă.
Deci pilda avea ca scop să intermedieze prin analogie, să intermedieze un mesaj. La ce se referă însă pasajul acesta? Pentru că ar părea, la o primă vedere, mai ales în versetul 15, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Ca și când Dumnezeu ar pune o barieră, un filtru, ca să nu poată ajunge la Dumnezeu și să fie vindecați.
Bine, ca și putem când înțelege și altfel. Spune că inima poporului s-a împietrit, ca nu cumva să...
Scuze, aici este, aici... Nu. Da. E foarte bine că ai pus degetul pe ei. Și aici ar merita să discutăm puțin despre împietrirea lui Faraon sau împietrirea omului, împietrirea...
Până atunci, domnule profesor, am o întrebare. Istoria convertirii familiei mele este foarte interesantă și...
Auzi, vrei să o povestești, că nu putem să mergem așa.
Foarte pe scurt.
Nu, fă-o pe larg.
Ideea este că străbunicul tatălui meu, undeva în nordul Prahovei, era epitrop la biserica din...
Ce înseamnă epitrop? Că unii
înseamnă administrator al bisericii.
Era și o funcție...
Nu neapărat teologică.
Nu, dar era o funcție morală, adică era un întâi stătător între laici.
Ceva de genul acesta.
Că nu oricine era administrator. Mm-hmm.
Și omul, fiind și foarte în vârstă, foarte respectat de către săteni...
Epitropul.
Da. A închegat foarte repede o relație cu noul preot venit, părintele Teleanu. Este foarte cunoscut pe Valea Prahovei. Omul acesta, după cum am spus, doar ieșise din facultatea de teologie și a ajuns acolo în comună la străbunicul nostru. Ideea este că din tinerețe, străbunicul a avut o dorință care nu i-a fost niciodată împlinită, și anume să citească și el Scriptura. Știa să citească, avea carte, dar niciun preot nu-l lăsase până atunci, pentru că Scriptura nu era pentru mireni, era doar pentru preoți. Ideea este că i-a cerut într-o duminică voie să citească și preotul s-a speriat puțin. Și a zis, măi, n-am cum să ți-o dau. Dacă ne văd oamenii, eu ți-aș dau fiindcă suntem prieteni și am încredere, dar dacă ne văd oamenii, ce facem? Ne punem satul în cap.
Adică nu era voie?
Nu era voie să citească altcineva decât preotul. Azi este greu de crezut lucrul acesta, dar eu vă spun fiindcă o să vedeți. Istoria a fost foarte dramatică. În sfârșit, a reușit să-l convingă pe preot că el va lua Biblia, o va ascunde și o va duce acasă, să nu citească acolo în văzul oamenilor, noaptea. Și a doua zi dimineață o aduce la loc. Ideea este că...
I-a mers.
A citit prima săptămână cât a apucat el așa prin toate, dar după aceea s-a gândit, hai să o iau de la început și să ajung la final. Problema a fost când a ajuns în cartea Exodului. Mulți s-au potignit acolo la cele 10 porunci, pentru că versiunea respectivă a Scripturii, nu știu exact
vorbea
ce
pe șleau.
Vorbea pe șleau, cum spuneți, și unde scrie la noi sabat, în versiunea Cornilescu, sau
ziua de odihnă.
Ziua de odihnă, acolo scria, adu-ți aminte de ziua sâmbetei.
Am Biblia asta acasă, e Biblie de altar, o am acasă.
Da. Știu că în cea tradusă de, în timpul lui Justinian apare treaba asta, dar e clar că Biblia aceea era mai veche. Asta se întâmplă pe la începutul secolului.
Da. Și... am o Biblie din 1905 și acolo așa scrie.
Da, probabil.
Adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să sânțești pe ea, preia. Da.
Aici s-a blocat puțin și a zis, nu pot să citesc mai departe, vreau să vorbesc întâi cu preotul. Și duminică a avut o discuție foarte interesantă în care preotul l-a lămurit că, de fapt, așa este în original și așa a fost voia lui Dumnezeu, doar că în timp anumite lucruri s-au mai schimbat, iar biserica, prin autoritatea ei, a pecetuit aceste schimbări. Lucrurile au fost frumos explicate, dar bătrânul nostru nu a fost mulțumit. Și a
era
zis,
tare de
eu,
cap.
Da, eu dacă am citit așa în Sfânta Scriptură, eu nu pot să trec ușor peste asta. Și l-a întrebat pe preot, există oameni care să țină sâmbăta așa cum scrie aici? Și atunci preotul i-a zis, da, la Băicoi este un grup de oameni care se închină sâmbăta.
Sâmbătari.
Sâmbătari. Sau jidani, cum li se mai zicea. Sâmbăta următoare, vă dați seama că s-a dus la ei. A doua zi, când a venit la biserică, a început să povestească la cunoscuți ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Preotul și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o cam târziu. Nu prea se întâmplase așa ceva în istoria lui de preot. Și din momentul acela e interzis să mai vorbească cu ceilalți despre acest subiect. Dar el n-a putut să nu mai vorbească. Și următoarea sâmbătă, împreună cu alți câțiva vecini, s-au dus la Băicoi. Pe jos, 12 kilometri, așa era pe vremea aceea. Când a venit următoarea duminică, s-a și auzit strigat în biserică. Știți ce înseamnă asta?
Rușine
mare. Din momentul acela a fost marginalizat până când a fost excomunicat. Într-una dintre sâmbete, când el mergea cu un grup de oameni către această biserică din Băicoi, biserică e mult spus,
adunare.
Era o casă, da. La ieșirea din sat,
flăcăii
satului, jandarmul, care știți, avea puterea aproape absolută atunci, primarul și cu preotul. Și jandarmul avea o sapă în mână și o punea lui Gheorghe, așa se numea, o punea pe umăr și i-a zis, azi e zi de lucru, nu de umblat după năluci. Numai că Gheorghe îi dădea drumul la sapă pe spate, jandarmul iar o lua și o punea pe umăr, iar îi dădea drumul și a început să se strângă lumea la scena aceasta și atunci cei trei s-au retras și l-au lăsat pe Gheorghe să meargă în plata lui. Numai că, vă dați seama, de atunci lucrurile au început să se strice tare tot. Așa a început Biserica Adventistă în zona Vâlcănești, Prahova, Buștenari, zona respectivă. Îmi place că străbunicul meu a avut această plecare spre Scriptură și tocmai de aici plecase întrebarea, este pentru toată lumea sau
ce?
Scriptura, cuvântul sau doar pentru o categorie de oameni? Că vedem că, uite, unii citesc și nu înțeleg, văd și nu prin sensul, poate că și din cauza aceasta preoții de altă dată și poate chiar și unii de astăzi îi feresc pe credincioși de a intra prea mult în teologie, în scriptură, pentru că te poți rătăci, nu? Cam aceasta este explicația lor scurtă.
Și ca să fac întrebarea punctuală, a fost amplă și bună, este cuvântul rumegabil, asimilabil de oricine, sau sunt doar unii care au harul sau privilegiul prin inima lor specială, prin inteligența sau cultura lor să acceadă la cuvânt? Cuvântul lui Dumnezeu aseamănă, plec de la o pildă, cuvântul lui Dumnezeu cu mana. În pustie mana a căzut ani și ani de zile, în pustie, 40 de ani, și toți au mâncat mană, și copiii. Bine, Dacă cuvântul lui Dumnezeu e mana, înseamnă că e pentru toți. Punctul 2. Cunosc oameni, copii, adulți, bătrâni, care sunt în egală măsură avizi după cuvântul lui Dumnezeu și alții de aceeași, în aceleași categorii, în egală măsură respingători sau blocați în fața cuvântului. Nu faptul că cuvântul e restrictiv, nu faptul că cuvântul nu este inteligibil, ci setarea minții și a sufletului, care ține nu de Dumnezeu, ci de subiect, de mine. Deci modul în care eu mă poziționez, în care mă dispun față de Dumnezeu, mă face receptiv sau nu. Vreau să caut o pildă ca să mă fac înțeles. Soarele e pentru toți. Dacă pun o floare a soarelui sub umbra unui nuc și o plantează, va ieși. Dar curând va muri. Nu pentru că nu era și pentru ea soarele, ci pentru că poziționarea ei, unde e plasată, amplasarea ei, nu cădea în sectorul fascicolelor de raze. Acum, eu plantez floarea, ea n-are nicio vină. Omul însă se poziționează singur. Mm-hmm. Noi am avut o discuție vis-a-vis de predestinare sau nu pentru cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și ar trebui să spun că, amintesc un cuvânt care l-am spus atunci, sunt nenumărați factori externi și interni care poziționează pe om. Cineva vorbea despre închinare și spunea că toată Biblia, e importantă ideea aceasta, discută doar despre închinarea adevărată. Ei, cum? Despre închinarea adevărată? Când... Da, despre închinarea nu ca gest, ca act, ca poziție, ci ca relație corectă, închinare. Că, de fapt, relația cu Dumnezeu, respectiv închinarea, este miza marei lupte între Hristos și Satana. Cineva întreba, bine, dar vrea Dumnezeu să ne închinăm Lui? Adică are El atâta nevoie de închinare, nu sunt atâția îngeri care se tot închină și cântă slavă. Ce nevoie?
Egoism, nu?
Da, Dumnezeu să se închine, noi să ne închinăm. Nu Dumnezeu are nevoie de închinare. Mm-hmm. Noi avem nevoie de închinare care e posibilă doar dacă ne poziționăm corect în închinare ca să primim razele soarelui. Deci, modul în care alegem să ne închinăm lui Dumnezeu, formal, ritual sau de fond, nu în mod real, este singurul mod responsabil de felul în care răspund eu la cuvânt. Acum am spus că sunt nenumărați factori externi și interni care ne poziționează în bătaia soarelui sau ne lipsesc factorii aceștia de beneficiul razelor solare. Parabola a explicat plăcerile, bogățiile, poftele, îngrijorările, sunt factori externi. Cunosc oameni care, îmi spunea mie o persoană deosebită, era profesor universitar, fusesem colegi de școală, era o distinsă doamnă. Bine, lucrurile se petrec cu zeci de ani în urmă, când era necăsătorită, și a început să citească. Și vorbeam la telefon mult, a dat aceea telefonul fix, mm-hmm. care spune, este extraordinar, adică simt, găsesc, totul are sens, aprecia cartea aia, cartea aceea, ce limbă engleză, vorbea de Hristos, Lumina Lumii, o carte, era profesoră de engleză la universitate. Dom'le, așa o engleză frumoasă, perlată, eu n-am găsit-o, și de doctorat în Shelley, și acum, zice, așa o limbă fantastic de frumoasă. Presiune pe ea. Au venit rudele, au închis-o în casă. Păi, era profesoară, era adultă, 30 de ani. Presiune! Și cedează fata, nu? Factori externi. Și la un moment dat, sub influența lor, da, dar era o rătăcire. Factori externi. Sigur, factori interni, frica, lipsa de determinare de a merge pe un drum. Factorii externi, un mediu păcătos, un mediu înclinat spre chefuri, orgii, beții. Copilul crește acolo și imită și devine și el un candidat la chefuri, orgii și beții. Un alt mediu.
Mediu ateu.
Ateu, da. În mediu ateu în care eu deja pornesc cu înclinația că, cum spunea Richard Dawkins, religie pentru proști, pentru stupiți, oameni care sunt înguși la minte, dar orice intelectual nu poate fi decât ateu. Și dacă mi se bagă mie în minte capul ăsta, eu din start plec cu prejudecata și resping ca să fiu deștept. Nu că sunt deștept, ci ca să fiu deștept, să nu fiu nătâng, resping orice fel de discuție și dacă îmi vin cu argumente, caut disperat contraargumente, nu ca să judec, ci ca să mă protejez de o altă opțiune. Factori externi, de exemplu, naționalist sau șovin. Păi din start nu pot iubi pe evrei, ci că Iisus a fost evreu, jidani, în bagiocură a zis, știi? Cum? Adică, nu, domnule, lasă, știi? Deci, sunt factori externi, iar factorii interni sunt o zonă necunoscută, de care nu putem vorbi, pentru că este o relație foarte tainică între Duhul Sfânt și om. Când Duhul lui Dumnezeu vorbește, stăruiește, influențează, iar omul poate primi sau nu. Iar în funcție de această zonă necunoscută, care se va descoperi în ziua aceea, când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, că s-a ascunse, noi nu știm, discută, în funcție de acestea, mă raportez la instincte, la aceste lucruri care primează în viața firească, la egoism, la tot ceea ce ține de mine și cum Evanghelia este contra egoismului și eu iubesc egoismul, sigur că voi cârti, nu îmi va plăcea ideea și găsesc tot felul de pretexte. Ei, cruciadele, n-au omorât sânge, dar ce Hitler, papa lui Hitler, inchiziția, dar ce... Adică vin cu argumente care sunt doar perdele de cerneală, perdele de fum, ca să nu ajungă mesajul la mine. Și în sensul acesta și-au împietrit inimile. Deci împietrirea are, ca și în cazul semințe aruncate, am discutat, în loc stâncos. Sunt doi factori care conduc la uscare, la pălire și uscare. Razele soarelui, dar ele sunt benefice pentru sămânța. Și pământul. Pământ puțin sau uscat. Tot așa, factori externi și cei interni determină poziționarea omului. Acum, niciodată nu trebuie să spunem sau să credem că i s-a închis șansa vreunui om poziționat greșit. Dar am citit, ce să zic eu, istoria convertirilor unor bandiți care pe primii creștini i-au schingiuit și râdeau de Evanghelie.
Dar Apostolul Pavel este un exemplu.
Da, dar aceștia merită, mă rog, sunt mai multe cărți scrise de chiar de acești interlopi. Uh-huh. Eu am avut o întâlnire cu ei. Bine, nu aceia din cărți, alții. Interlopi, toți din România. Cei mai mulți romi, dar și români, care erau urmăriți de Interpol, care se fereau să intre în anumite țări, că știau că acolo vor fi imediat prinși și băgați la zdup. Și care spuneau cum ia întors Dumnezeu. Unul dintre ei spunea, băi, când eu și fratele meu amândoi erau niște namile, 2 metri, peste 2 metri și de 2 ori mai lați cât mine. Oameni cu șișul la ei, cu cuțitul. Oameni care intrau amândoi și cereau pe față taxă de protecție. Dă-mi bani dacă nu te jefuiesc. Îi proteja de ei înșiși. Mm-hmm. Și spune, când noi apăream pe uliță, în orice zi, fie de târg, se treceau storurile, se închideau magazinele și oamenii fugeau. Unul dintre ei mi-a spus, bine, n-am să spun niciodată cine e omul ăsta, să spun eu cum l-am dus pe cutare în pădure și am dat foc de viu, să spun eu, ăștia erau oamenii, cum l-am bătut în cuie, l-am răstignit pe perete și l-am lăsat și a murit acolo, l-am bătut în cuie, în perete. Și îți dai seama, m-a atârnat, răstignit în cuie, a murit. Bine, după ce a fost bătut și nenorocit. Deci oameni de o răutate diabolică, care acum nu doar că s-au întors, dar devin roditori. Să vezi cum vorbesc ei cu mafioții. Și au o alianță de foști mafioți care și-au propus să infiltreze doar mafile și să le conducă la Hristos. Roditori. Deci nu este om care, chiar greșit fiind poziționat datorită factorilor externi sau alegerilor lui greșite, să nu aibă șansa vreodată să se întoarcă la Dumnezeu.
Da.
Dacă cineva spune, pentru că apare în... Ai vrea să citești... mai avem un verset 12 foarte tare, dar nu l-abordez pe acela, ci versetul 13. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd să nu văd. În altă versiune spune, măcar că văd să nu vadă. Și măcar că aud să nu audă. Ca și când Dumnezeu este cel care ar vrea sadic să-i blocheze. Când el spune că vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Scrie în Scriptură.
Da.
Deci nu poți spune un verset împotriva altor, unui șir de alte versete, unui complex de sens care neagă această interpretare.
De aceea studiem Evangheliile sinoptice, pentru că ele se completează împreună.
Iar aici, unde spune, măcar că văd că n-aud, el de fapt citează din Isaia, vrei să citești din Isaia și din Ezechiel.
Isaia 6 cu 9.
Da.
Pentru el a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe.
Citește și Ezechiel 12 cu 2.
Ezechiel 12 cu 2. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiți.
De ce nu văd și nu aud? De ce să nu vadă? Ei înșiși se programează să nu vadă. De ce? Nu pentru că n-au capacitate. Nu pentru că sunt scoși din rândul celor care trebuie să beneficieze de mila lui Dumnezeu, care se acordă abundent și gratuit, ci doar din motivul
răzvrătirii.
De ce se răzvrătesc oamenii?
Pentru că îi doare mesajul.
Și de ce îi doare mesajul? Merge mai adânc.
Sunt răi.
Pentru că ce le definește răutatea? Răspunsul. Pentru că iubesc altceva decât ce le oferă Dumnezeu. Și când Dumnezeu vine cu presiune, e ca și când eu încerc să-ți dau ceva care nu-ți place. Să spunem că este ulei de ricin. Ai mâncat vreodată?
Nu.
Ei, eu trebuie să mănânc. Da. Și după două, trei vome, până la urmă înghițeam. Uleiul de ricin este disgrațios, nu merge.
Dezgustător.
E groaznic. Și...
Dar la ce folosește?
La probleme de constipație. Mănânci ricin și, până la urmă, sfincterele se deschid și intestinele lucrează puternic, deci drenează totul. Uleiul de ricin. Eu vin la tine cu uleiul de ricin. Ție nu-ți place. Eu nu spun uleiul de ricin pe masă, că atunci n-ai fi răzvrătit. Dar dacă vine și încerc să ți-l introduc pe gură, ce faci tu?
Mă opun.
Te opui, te răzvrătești, te împotrivești. Răzvrătirea este împotrivire activă. Mă împotrivesc lui Dumnezeu. Asta este răzvrătirea. Și prin faptul că eu de aia sunt rău, nu că eu nu sunt rău, că sunt rău, eu sunt rău pentru că m-am îndrăgostit de păcat. Îmi place păcatul. Vorbeam cu un cetățean și am spus, măi, Ghiță, un nume care îl folosesc des, dar nu așa îl cheamă pe el. Tu vrei să fii creștin, dar îți dai seama că jocul cu prostituatele e dezastros, te distruge, era un caz. Tu îți dai seama că tu ți-ai compromis deja familia. Ai două divorțuri activ, caz real. Tu o să fii un nenorocit. Și zice Ghiță, băi frate, se numea credincios, băi frate, Știu că e păcat, dar-mi place. Asta este declarația citat. Băi, frate, știu că e păcat, dar-mi place. Ei, când îți place și eu când vin, că Duhul Sfânt insistă, Duhul Sfânt, dau înapoi cu mâna, dau cu copita, cu cotul, lasă-mă în pace. Duhul Sfânt nu vrea, că e tata, băi, vin înapoi, lasă-mă, vin înapoi. Se răzvrătește. Nu pentru că e rău. E rău pentru că s-a îndrăgostit și s-a lipit de păcat, de aceea se împotrivește, de aceea se răzvrătește. Vrea altceva decât vrea Dumnezeu. Dramatic.
Da, ajungi în momentul în care, așa cum spuneați în emisiunea trecută, instinctele domină rațiunea.
Da.
Devin... De atâtea ori ai făcut lucrul acesta că chiar dacă conștient îți dai seama de gravitatea lui, ești dominat.
Și vreau să spun cât de rea este lumea în care trăim. Când zic lumea, nu oamenii, ci sistemul. Toate programele, sau am zis toate, am greșit.
O mare parte.
Majoritatea covârșitoare a programelor amestecă apelul la libido, la sex, la patim, la poftă de mâncare. Păi uite-te tu la publicitatea care există. E predominant îndreptată spre manipularea instinctelor. Ți-am mai povestit eu cu ce am zis odată cu betoniera. Mai ții minte?
Nu.
Am să-ți, știu că am spus odată, nu știu unde, în care misiune. Veneam din Occident cu mașina, cu soția, de la Oradea, am trecut granița prin Oradea, ca să merg la Târgu Mureș, unde locuiesc. Și deodată am pus frână, soția cei, și am arătat un panou publicitar. Scria, bine, și desenat, dar scria: viața este efemeră, deci cumpără-ți o betonieră. Unde dai și unde crapă, și era o tipă voluptoasă, știi, prezentată aproape dezbrăcat, prăbușită peste tablă, peste hiare, doar ca omul să se uite la betonieră. De fapt, nu la betonieră. Deci îți dai seama ce parodii toate incită pe o singură latură, pe un singur canal. Am vorbit cu... Bine, eu sunt în relație cu mai mulți adicți de pornografie, a căror vieți se ruinează. Este dur, e dramatic. Nu discutăm acum, nu deschid, dar am aflat și am și intrat pe internet site-uri. Sunt sute de mii de site-uri care sunt gratis, sigur, gratis până te prinde cârligul, să intri în exact zona aceasta în care patima este sensul vieții. Interesant, se plângea unul dintre ei, patima are un defect. Are o culme și până o prăbușire, prăpastie. Măcar dacă aș rămâne la culme, da, cad și până iar alerg ca un câine flământ. Și are o patimă și trebuie mai mare ca să dureze mai mult. Și până când ajung în sevraj, un om care nu mă mai pieptă, nu mă mai spăl, pe care am doar un singur lucru, să multiplic acea fărâmă de plăcere, că am băgat pe gât ceva, nu? Acea fărâmă să mai replic, să mai replic încă o dată până devin neom. Cum se împietrește inima? Inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi, nu le-am închis ochii, și-au închis ochii, ca nu cumva, adică se tem ca Dumnezeu să ajungă la ei. La un moment dat, Apostolul Pavel este în fața lui Agripa, unde Festus îl introduce. Festus era guvernatorul Palestinei. Iar Agripa era un reprezentant, purta nume de rege, de împărat, dar era un împărat minuscul, o păpușă în mâna cezarului. Dar era totuși pe linia irodiană, era reprezentantul național al monarhiei. Și Pavel vorbește, soția lui Agripa era evreică, iudeică, Berenice o chema, și a început să vorbească despre credință, despre învierea morților, și la un moment dat Festus spune: ești nebun, ești nebun, ai nebunit, multa ta învățătură te dă nebunie. Și cu altă dată, de data asta o spunea Felix, despre asta altă dată. Eu s-a speriat atât de mult de realitatea, de realismul acelui curs al evenimentelor, și anume viața se încheie, judecată, înviere, două căi care se spart, moarte veșnică sau viață veșnică, s-a speriat știindu-și viața și nu-mi spune. Și unii mulți spun, nu-mi spune ca să nu știu.
Să nu fiu judecat.
Să nu fiu vinovat. Adică dacă nu știu, nu sunt vinovat. Dar asta deja e vină. Înseamnă că nu vreau să știu. Nu că nu cunosc, ci că nu vreau să cunosc. Iar ei și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima. Ce vreau să zic că să înțeleagă cu inima? Ca să termin. Și să se întoarcă la Dumnezeu și să aminte. Ce înseamnă să înțeleagă cu inima?
Spuneați dumneavoastră într-o altă emisiune că omul este o ființă emoțională, în primul rând. Și inima poate să dicteze rațiunii ce să gândească și ce să nu gândească.
La raison, nu, le cœur a de raison, că la raison même ne les a pas.
Exact, inima
și are rațiunile ei.
Pe care rațiunea nu le cunoaște.
Nu le are. Deci, pentru că totul se mișcă în jurul dragostei. Dumnezeu e dragoste, legea e dragoste, relațiile umane se bazează pe dragoste. Și dacă eu sunt egoist, și dacă mi se cere să renunț la egoismul meu, să nu înțeleg dragostea. De aceea s-a dat Hristos pe cruce. Putea muri și în Ghețemani, dar a trebuit să fie înălțat pe cruce ca să vedem, să ni se strângă inima, să simțim cu inima dimensiunea jertfei Lui și să pătrundă dragostea Lui Dumnezeu care să surmonteze egoismul nostru. Nu e așa? Tare frumos, să înțeleagă cu inima și să-i vindec. Nu știu cât timp mai avem, dar ar trebui neapărat să dezbatem versetul 12 și eventual dacă mai avem ceva.
Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are.
Uite nedreptatea lui Dumnezeu! Am auzit strigăte. Vă zic că cine are, bogatul, îi dă mai mult, iar săracul, nu, nea Nechita, moș Nechita, n-are, îi ia. Ia-i și boi, ia-i și
capra.
Îți dai seama, e dezastru. Oare asta este semnificația? Asta vrea să spună Scriptura? Auzi, cum înțelege un om obișnuit această... Tu ai întâlnit cazuri care ți-au interpretat...
Da, așa, literal.
Da. Și cum înțelege un creștin? Poate ți-au vorbit unii, alții, cum au înțeles ei?
Păi...
Dacă ar fi... Hai să citim ca o completare Luca 8 e foarte frumos.
Luca
8. Citim două pasaje, Luca 8 cu 18. De fapt, ar fi trebuit să citim după aia.
Luați seama, dar la felul cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are.
E foarte frumos acest, îi se pare că are. Dar la ce se referă a avea? A avea. În nici un caz nu era în discuție avutul pământesc, capacități,
mântuire,
ci se referă la ce? Ce anume cine are va primi și cine cui îi se pare care îi se va...
Păi, contextul este cu privire la atitudinea față de Dumnezeu. Dacă ești deschis, vei primi o și mai mare deschidere și o înțelegere. Dacă tu te blochezi, atunci rămâi blocat. Deci, nu neapărat primul, că Dumnezeu îți mai ia și...
Ți se pare că stai bine. Mm-hmm. Deci toți cei care au în ghilimele, au în ochii lor. Ca să aplic și mai mult. Ne-am discutat odată despre fericirea întâi, ferice de cei săraci în duh. La ce se referă sărăcia în duh? La ce se referă bogăția în duh? Evident, dacă te gândești la vameșul și fariseul, pe care în Luca 18, versetul 9, Iisus o dă, vameșul, unul avea recomandări, merite, meritologie, și care era destul de bun ca să intre în cer, prin meritele lui. În timp ce cel care n-avea striga, Doamne, dă-mi, am nevoie, umple-mă.
Ai milă de mine.
Păcătosul. Mm-hmm. Unii au. Li se pare că au. N-au nevoie de Hristos. Mătușă Marița, știi că, uite, Hristos a murit, bine, citește, eu să mă pocăiesc? Dar eu ce am făcut? Deci, cuvântul pocăință are conotații foarte negative. Pocăiță, pocăială, nu? Ceva care a fost luat în derâdere din chiar cuvintele lui Hristos și din
poate
mesajul
ar trebui
lui Hristos.
Și evitat. Poate am putea vorbi de convertit sau da, credincios.
Da, pentru că suntem într-o lume...
Chiar s-a denaturat cuvântul ăsta și nu știu dacă mai poate fi recuperat.
Nu. Dar eu mă gândesc acum la însuși cuvântul și la modul cum a fost aruncat și rejectat, dejectat în noroi, călcat în picioare. De către cine? De către Coana Marița, care a spus, dar eu n-am dat în cap la nimeni, n-am dat foc casei nimănui, n-am luat bărbatul nimănui. Adică oameni care, comparându-se cu normele de bun simț ale societății, convențiile sociale, nu le-am călcat. Dar Dumnezeu în altă parte deschide procesul, nu aici. Vis-a-vis de păcat și nu de convenții sociale. Vis-a-vis de egoism și nu de politețe. Și dacă eu nu-mi dau seama cât de nenorocit sunt, deși mi se pare că am, mi se va lua. Cine are? Interesant, ceea ce se discută aici este dreptatea și îndreptățirea. E un aspect, mai avem un alt text pe care îl vom citi. Cine are iertare, îndreptățirea, mantaua lui Hristos peste rușinea mea, o va mai primi. Cine n-are, nu, că n-am nevoie de Hristos, îi se va lua ce îi se pare că are, propria lui îndreptățire. Partea întâi, partea a doua acum. Citesc eu repede sau tu, citește Matei 25 cu versetul 29. Și să vezi numai al doilea sens al cine are îi se va da, cine n-are îi se va lua ceea ce îi se pare că are.
Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are.
La ce se referă? Că este un context.
Este vorba de pilda talanților.
Ți-amintești? Un stăpân a plecat într-o zonă depărtată, a chemat cei trei robi, sunt trei categorii, nu sunt neapărat trei, i-a dat averea lui. Unii a dat 5 talanți, un talant egal 50 de... Aproape. Între 36, 35 și 52 de chile.
40, să zicem.
Talantul Babilonia avea 52 de chile. De aur. Deci a dat 5 talanți, altuia 2 talanți și altuia un talant. Ăștia doi, primii doi, care au mai mult, îl pun la lucru, adică în acțiuni și se întorc banii cu beneficiu. Când se întoarce stăpânul, cel cu 5 a mai produs 5, interesant, măsură egală. Cel cu 2 a mai produs 2 talanți, iar cel cu un talant vine cu un talant. Uite, Doamne, tot ce ai, ți-am adus. Când o să ajungem aici, o să discutăm pe larg. Și te rog, de ce ai? De ce n-ai dat la schimbător? Știam că ești aspru și secer de unde n-ai semnat și adun de unde n-ai
vânturat.
Dacă știai că sunt așa, cum zici tu, tu zici, de ce nu ai pus? Cuvintele tale te acuză, nu că eu sunt așa. Luați talentul și dați-le celui ce are 5. Căci, și acum vine concluzia, cine are, cine a fost productiv pentru Hristos, îi se va mai da și bucurii și daruri. Cine este leneș, sămânță care rămâne vie, dar n-aduce rod, care este necată, îi se va lua și ce are, sau ce îi se pare că are. Versetul 16-17.
Ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Să audă lucrurile pe care le-au zis voi și nu le-au auzit.
Are aplicație actuală?
Are, pentru că noi suntem mai privilegiați chiar
minunat,
de către oameni care erau acolo.
Gândește-te câți oameni din lumea asta, chiar din România, n-au auzit și nu le-au văzut, pentru că n-a fost cine să le spună. Chiar dacă s-a dus la o liturghie, ce a înțeles la latinește sau în, știu eu,
slavon,
în incantația, care nu era pregătit să înceapă, să priceapă cu Isaia, aceea, nu știe. Nu s-a ocupat nimeni să-i spună. Poate unii au auzit, poate nu. Noi suntem privilegiați și avem și o responsabilitate în acest context. Este aceea ca să transmitem fericirea aceasta și altora. Cei care au urechi să audă. Urechi de auzit și ochi de văzut.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru explicațiile pe care le-ați dat astăzi. Dragilor, cu această emisiune am încheiat pilda semănătorului. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pe parcursul celor 5 emisiuni în care am studiat această pildă. Aș vrea să aduc în atenție doar o mică concluzie. Mi-a plăcut mult ce ne spunea domnul profesor la începutul pildei. De ce a ieșit semănătorul să semene? Pentru că îi era foame, a zis dumnealui atunci. Dacă nu simți dorința aceasta de a împărtăși dragostea lui Dumnezeu, de a vorbi despre Iisus Hristos, gândește-te că poate este o afecțiune a inimii, a sufletului tău. Roagă-te, cere vindecare, ia semințele în mâini și mergi și răspândește dragostea lui Dumnezeu. Să aveți multă binecuvântare în tot ceea ce faceți. La revedere!